Pirms 20 gadiem, 2001. gada 11. septembrī, Amerikas Savienotajās valstīs teroristi nogalināja 3000 cilvēku. Teroristi ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām ietriecās pasaules tirdzniecības centra debesskrāpjos un Pentagonā. Šodien ASV un citur pasaulē piemin nogalinātos. Piemiņas brīdis notika arī Rīgā, Vašingtona laukumā. To rīkoja ASV vēstniecība Latvijā. ASV vēstnieks pateicās Latvijas iedzīvotājiem par laukumā izveidoto piemiņas plāksni, kas atgādina par traģisko dienu Amerikas Savienotajās valstīs. Bet Latvijas amatpersonas, ministru prezidents Krišānis Kariņš un valsts prezidents Egils Levits piemiņas dienā uzsvēra, ka tikai kopā ar sabiedrotajiem varam nepieļaut traģēdiju atkārtošanos. Divās Latvijas pašvaldībās, Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā, šodien notika pašvaldību vēlēšanas. Citās pašvaldībās vēlēšanas notika jūnijā, bet Varakļānu un Rēzeknes novadā tās nevarēja rīkot. Reģionālās reformas ieviesēji abus novadus bija apvienojuši vienā, bet Satversmes tiesa to atzina par likuma pārkāpumu. Tāpēc Varakļānu novads pagaidām ir atsevišķa pašvaldība. Visaktīvāk vēlēšanās balsoja tieši Varakļānu novada vēlētāji. Šodien notika Latvijas reģiona apvienības kongress. Tajā ievēlēja apvienības vadītājus. Par Latvijas reģiona apvienības priekšsēdētāju atkārtot ievēlēts Edvards Smiltēns. Smiltēns bija vienīgais kandidāts uz amatu. Apvienība kritizē populistus un gatavojas 14. Saimes vēlēšanām. Šajā saimā apvienība nav pārstāvēta, bet ir koalīcijā Rīgas domē. Latvijas reģiona apvienības biedri vada 7 pašvaldības Latvijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 419 jauni COVID-19 gadījumi. 5 saslimušie miruši. COVID-19 izplatības strauji palielinās. Saslimstības 2 nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis līdz 247. Vakar veikti 41,000 testu, pozitīvi bija 1%. Slimnīcās ievietoti 37 COVID pacienti, stacionēto kopējais skaits pieaudzis līdz 238. 24 ir smaga slimības gaita. Lietuvā jaunu inficēto skaits pārsniedzis 1000. Lietuvā atklāti vēl 1061 inficēts cilvēks. 11 cilvēki miruši. Igaunijā infekcija atklāta vēl 493 cilvēkiem. 1 miris. Francijā izmeklēja bijušās veselības ministres Agneses Buzēnas rīcību. Prokurori vēlas pārbaudīt, vai viņa ir izdarījusi visu nepieciešamo, lai sagatavotu Franciju pirmajam COVID-19 vilnim. Buzēna ir viena no pirmajiem politiķiem pasaulē, par kuras rīcību koronavīrusa laikā ir uzsākta izmeklēšana. Francijas prokurori vērtē arī valdības rīcību dažādos medicīniskos iepirkumos. Izmeklēšana notiek arī pret bijušo premjeru Eduāru Filipu. Bet militārajās mācībās Namejs šodien Latvijas un sabiedroto karavīri un zemessargi pilsētu ielās pārbauda savas prasmes. Par mācībām iepriekš informētas gan pašvaldības, gan iedzīvotāju organizācijas, tomēr daļa cilvēku šodien satraucās redzot tik daudz karavīrus. Cilvēkiem nevajag satraukties, jo tās ir mācības. Rīgas ielās mācības plānots noslēgt svētdien pēcpusdienā. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 18 grādi, ziemeļaustrum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Svētdien daudz viet gaidāms lietus, vietām līdz stipri, iespējams pērkona negaiss, naktī daudz viet veidosies bieza migla. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds, bet galējos dienvidaustrumu rajonos 22-23 grādi. Rīgā paliekam lietus, naktī 15-17, dienā 19-21 grāds. Laika tips 2. Labvēlīgs!